pasākuma mērķis ir, lai mammas iet ārā no mājas, lai iepazīstās savā apkaimē, sadraudzējas, jo parasti jau nu, bērniņi ir tie, kas vieno un tad vien dodās uz kopīgiem rotaļlaukumiem vai vienkārši tā draudzējās ar bērniņiem un tā. Un tad nu, tā galvenā ideja arī ir tā, ka tā kā, nu, māmiņai nevajadzētu būt vienai pašai, bet draudzēties ar apkaimē dzīvojošām. Tā kā, ja jūs redzat, šodien gājienā ejam māmiņas ar krāsainiem baloniem pie ratiem, tad ziniet, ka tas ir māmiņu kluba lielās ratu pastaigas pasākums. Droši var pievienoties.